Og hvað voru margir hvað voru mörg bíli hérna hérna megin eiginlega Fossbox megin hálsins fyrir innan læk eða þetta sagt fyrir innan vogin
Já, það nú því að það má nú segja Marbakki hann var nú verið ystur Finnbogi út var með kýr og einhvers og hægist fyrstu árin hér og svo var Þórður með sín blóm svo kom Lundur það sem ekki Gunnarsson sem var nú lengi kendu Eskilíbýr stóð búi
Já.
Og svo var Skröður, hann var með já, hann var með eina kú eitthvað fyrst og naðalega var hann með blómarækt og kálrækt og svo var Snælandi svo var hér fyrir innan maður Óskar Bjartmas hann bjó nú ekki á bílinu sínu heldur nýtjaði það fyrir sauðfé og hesta það sem sagt ein jörðin í þessari skák og svo var Matthías Þórólfsson sem bjó nokkuð stóru búi í Ástúni
mm-hmm.
og svo Markús Sigurðsson í Grænulí og gestur í Meldtungu
og þetta voru svona dag verið dálítið bú hjá þessum mönnum og eru
já Já, það lifði á þessu Markús og Matthías og Gestur og ég maður lifði alveg að þessu
Og senduðu þá allt til bæjarins
Já, það var nú sett fyrst árin það var nú sett hans mjólk bara beint til fólks sem var að flytjast hingað En svo eftir að kúnir fjölgaði og var nú trektum markað þá var það keitt í mjölkstöðina
mm-hmm. og það hefði verið allir markaður fyrir mjólk hérna í stríðinu
já það er náttúrulega fólki sem hérna var að það þurfti mjólk og þótti nú það þælasta fáarna sem næssir
já